Broer, ons is nog steeds in ons 40 dae reeks en vandag is nou dag 30, as ek reg getel het, so ons is driekwart deur die systeem en ons het nou 10 dae oor en dit is eintlik dan nou die 10 dae van Pinkster, nee, want onthou Pinkster vind plaas 50 dae na Jesus se opstanding, nee, en Hemelvaart vind 40 dae na Jesus' opstanding plaats. Ons gaan nou daarvan lees in Handelinge hoofstuk 1. Goed, so, ek denk kom ons val sommer dadelijk weg en dan gaan ons lees die verhaal, die beste en volledigste beskrywing van die hemelvaart van die Here Jesus wat ons aantref in die Bybel en dit is hier in die begin van Handelinge. En dan gaan ons hier en daar by 'n paar goedjies stilstaan en dan gaan ons probeer om dan so 'n bietjie terug te gaan na Matteus toe, want julle sal onthou, tydens ons 40 dae reeks, is ons eintlik besig om te soek na die koninkryk van die hemel, en te ontdek hoe dat die Here Jesus daar in die evangelie van Matteus daaroor praat, en is ons besig in ons dagstukkies met Matteus. Maar goed, kom ons lees eers die gebeure, kom ons leef onsself in by hierdie verhaal, en ons kyk na wat is alles hier aan die gang. Goed, nou, daai goed wat daar geonderstreep is, is nie alles hier geonderstreep nie, maar dis ok, ons sal dit reg kry. Goed, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Nou, hier moet ons net vir 'n oomblik stilstaan, soos wat ons lees, laat ons net gou dink oor wat ons lees, laat ons nie net lees en dat die woorde van die Bybel net oor ons spoel en dat ons nie konsentreer nie, want ons ken hierdie woorde, ons lees het ons elke jaar, nee, en ons lees het gereeld, ons ken hierdie woorde, laat ons net so hier en daar so bietjie ons fokus instel en kyk na wat is hier aan die gang. Goed, nou, die eerste dingetjie wat ons daar onderstreep het, is my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe. Nou, wie is dit wat hier aan die woord is? En van watter eerste boek praat hy? Dit is natuurlijk Lukas, wat hier skryf, nee. En die eerste boek wat hy van praat, is die evangelie volgens Lukas, nee. So hierdie is episode 2, hierdie is die sequel, die opvolgverhaal op Lukas evangelie, wat hy geskryf het. Goed, so dit help ons een bykie om dit te verstaan, te weet dat Lukas het die evangelie van Lukas al 24 hoofstukke daarvan geskryf, en het afgesluit eintlik by die hemelvaart van die Here Jesus, as jy die einde van Lukas 24 gaan lees. Maar hier begin hy nou weer daar, hy hak daar aan. En hy skryf weer eens aan Theophilus en hy skryf vir hom, hy sê, my eerste boek het gegaan oor dit wat Jesus gedoen het, en nou gaan hy verder skryf, en soos wat jy weet, gaan Handelinge dan oor die geboorte van die kerk, en hoe die evangelie van die opstanding van die Here Jesus, geen ander nuus nie, die opstanding van die Here Jesus is die nuus wat hier versprei word. Goed, voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Goed, so daar kry ons nou daar die bewys wat ons net van gepraat het van die 40 dae. Met ander woorde, in die 40 dae na Jesus' opstanding het hy op verskeie kere aan hulle verskyn en vir hulle gewys met onbetwisbare bewyse, kenmerke, sê die ou vertaling, dat hy werklik opgestaan het, nee. En dis belangrik om dit te hoor, want daar was 'n klomp mense wat gesê het, nee, Jesus het nie regtig opgestaan nie. Onthou, daai stukkie aan die einde van Matteus 28, waar hulle vertel van hoe dat die soldate omgekoop is, om te sê dat die disippels het Jesus se liggaam kom steel in die nag. Want vir die godsdienstige leiers, die Joodse leiers, die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, en vir die Romeinse leiers, was dit 'n redelike groot krisis, dat Jesus opgestaan het uit die dood. Want dit het alles wat hulle probeer doen het, in die wiele gery, en dit het alles wat hulle gesê het, eintlik onklaar gemaak. Nee, goed, so, hier sien ons dat die onbetwisbare bewyse, en een van daardie bewyse is natuurlijk, dat hy aan hulle verskyn het op 'n plek waar hulle by mekaar was, wat gesluit was, maar dat hy ook vir hulle gewys het, gesê het, hier is my lichaam, kom kyk, kyk na die wonde op my lichaam, maar hy het ook saam met hulle geëet. Ons lees dat hy saam met hulle vis gebraai het daar op die strand. En hier kry ons dit ook, dat hy ook hier saam met hulle aan tafel was. Goed. En dan, wonder bo wonder, het hy vir 40 dae lang met hulle gepraat oor wat? Oor die koninkryk van God. Waarmee is ons nou besig? 40 dae wat ons praat oor die koninkryk van God, nê. So dit is net vir my so half 'n bevestiging van ons is half soort van besig pad in die regte rigting en in die Here se voetspore te volg en te sê Here, maar ons wil besig wees met dit wat U wil hê ons moet besig wees. Dat ons onsself nie besig hou met allerhande randsake, goedjies wat nie eintlik sin maak nie en wat ons tyd mors en ons aandag aftrek van die roeping waarvoor die Here ons hier geplaas het. Dat ons sy koninkryk soek. Goed. Hy het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. So daar kry ons al klaar ons eerste aansluiting met Matteus en met dit waarmee ons besig is. Goed. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word, nê. So hier kry ons alreeds vir die soveelste keer, maar kry ons die belofte van die Heilige Gees wat op pad is. En dis natuurlik wat oor 10 dae van nou af gebeur, die Pinksterfees, wat ons dan op daardie dag gaan vier. En ek moet myself die hele tyd inhou, want hier is soveel goeders wat hier gebeur oor die Heilige Gees, en dan moet ek onthou, ons spreek hier vanavond oor die Heilige Gees en oor Pinkster, en ons spreek vanavond oor die Hemelvaart. Ok, so, right, focus. Goed, vers 6. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die Koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Goed, nou hier, dis amper asof ons Jesus se pyn hier moet voel, nê. Nadat hy vir 3 jaar lang met hulle gepraat het oor die koninkryk van die hemel, alles wat hy gesê het, waar bewys het, hy het gesterwe, hy is begrawe en hy het opgestaan uit die dood, en nou het hy nog aan hulle verskyn in hierdie 40 dae, en nog in hierdie 40 dae met hulle gepraat oor die koninkryk van die hemel, en nou is hulle soos, okay, maar Here, wanneer gaan U nou die koninkryk van Israel oprig? Want ons wil dit nou sien en dit is vir Israel. En ek voel ek wil saam met Jesus my oor rol en net dink, ag, come on, het julle dit nog steeds nie gevang nie? En hier gebeur 'n ongelooflike mooi ding hier. Hoor wat sê vers 8. Hy sê, "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld." Nou daai vers ken ons uit ons koppe uit, nê. En ons haal dit baie maklik aan, as ons goetertjies wil sê, oor sending, en oor dat ons nou mense moet inlede te stuur, en allerhande sulke mooi goedjies, en, maar onthou ons is op die uithoeke van die aarde, maar sien die konteks raak, hoekom sê die Here dit vir hulle? Hulle wil weet, wanneer kom die koninkryk nou? Wanneer gaan U die koninkryk vir Israel weer oprig? En dan sê Jesus vir hulle, moenie julle self daarmee besig hou nie. Dis my job, dis waarmee ek besig is. Waarmee jy moet besig wees, is om te getuig, en te getuig, en te getuig. Hoor wat sê hy? Die disippels vra, Here, wanneer gaan die koninkryk nou kom? Ons wil dit sien. Dan sê die Here vir hulle, nee, dis nie vir julle om dit te weet nie, maar julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Waarmee moet ons onsself besig hou? Ons moet getuig en getuig en getuig, tydig en ontydig. Goed, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Dis asof die engele nou hier aan die disippels verskyn en Jesus' woorde eintlik om echo. Want nou sien hulle die Here Jesus opgaan na die hemel toe, en nou is hulle soos maar wat nou? En dan sê hy vir hulle, maar hou op soen toe kyk, want jou werk is nie nou daar nie, jou werk is nou hier. Hy het nou net vir jou gesê, julle sal my getuies wees. Moenie soen toe kyk nie, kyk nou af, julle het nou 'n werk, julle het nou 'n opdrag, hy het julle gestuur om die evangelie te gaan verkondig. Hou jouself daarmee besig. Goed, nou, ons lees net tot daar. Nou wil ek op hierdie oomblik nou sommer dadelik verskoning vra, want na die tyd gaan die die reviews op TripAdvisor, of op Yelp, of op Facebook, of op Google, of wat ek al sê, nee, die hemelvaartdienst was nie so goed nie, een sterkie, want ons het die hele tyd Bybel gelees, en die dominee het alles van die PowerPoint afgelees. Nou, die idee vanavond is eintlik rarig om, ons gaan bykie saam Bybel lees, ok, alright, en die rede kom ons het gaan doen is omdat daar een klomp goeders is wat hier is om te ontdek, en ek het geprobeer om dit nou mooi puntsgewys te stel, en jy weet, die PowerPoint te panel beat, totdat hy meer soos 'n PowerPoint lyk, maar dit is so amazing om hierdie goeders te sien, soos wat ons nou, hierdie goeders nou gaan sien gebeur in die Bybel. Goed, so, ek gaan die Bybel hier ooplos, en dan gaan ek my oogies daar op die skerm gooi. So, toe ek dit nou lees, nou, en dis eintlik waar al die ontdekkings wat ons nou vanavond gaan maak, hopelik saam, en die ander tekste wat ons gaan lees vandaan kom, is in my soeke daarna om myself te vra, maar waar is die koninkryk van die hemel waarvan Matteus praat, waarvan ons nou vir 30 dae, al eintlik al meer as 30 dae, want ons het so bietjie vroeër begin, kom ons sê 33, 34 dae al mee besig is, waar is dit teenwoordig hier? Hoe sien ons dit wat ons in Matteus sien hier? Want die probleem is dat in Matteus kry ons nie 'n volledige beskrywing van die gebeure rondom Jesus se hemelvaart nie. Ons sien net verwysings daarna dat hy weer gaan kom en dit word eintlik so half as 'n gegewe aanvaar dat hy op 'n stadium hemel toe gaan en dat hy weer gaan kom. Maar kyk nou wat gebeur as ons nou Matteus so 'n bietjie van agteraf lees, nê? Wat is hier aan die gang? Goed, ons lees aan die einde die laaste drie verse van Matteus en Matteus 28, lees ons hierdie woorde, en nou gaan jy dadelijk Handelinge 1 hier raak sien. Die woorde van Jesus in Handelinge 1 gaan jy dan nou hier raak sien. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Goed, ons hoor van al die mag wat aan hom gegee is in die hemel en op die aarde, met ander woorde, hy is op pad, hy gaan op sy troon sit aan die regterhand van God, en dan kry ons dieselfde opdrag, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disciples. Goed, en dan kry ons natuurlik die belofte van dat die Here by ons sal wees. As ons dan nou so 'n paar bladsye terugblaai, en ons lees daar in die lydenspad van die Here Jesus, waar hy verhoor word voordat hy gekruisig word, gebeur daar hierdie ding. Die hoëpriester sê vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Is jy die Messias? Nou, hierdie is 'n belangrike punt, want onthou hoeveel moeite het Matteus van die begin af gedoen, as jy nou saam met ons op hierdie reis was van dag 1 af, en saam met ons deur Matteus gelees het, die eerste 9 hoofstukke van Matteus gelees het, en gesien het hoe dat Matteus vir ons wys, dat Jesus die Christus is, dat hy die Messias is. Onthou, Christus is die Griekse woord, Messias is die Hebreeuse woord, die Afrikaanse woord is gesalfde. Nee, is eintlik alles dieselfde ding. Alright. En hulle vra hom dan nou reguit, vra die hoëpriester dan vir Jesus, is jy die Christus, die Seun van God? En Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. En daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand sit van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Goed, so hier begin ons al klaar, begin ons nou nog ietsie sien, nee, die koneksie met die hemelvaart van die Here Jesus, wat ons in Handelinge 1 van lees, nee, dat hy op die regterhand aan die regterhand van God gaan sit, van hom wat magtig is, en dat julle hom sal sien kom op die wolke van die hemel. Nee, goed, dan as ons nog so 2 hoofstukke vroeër blaai in Matteus 24, dan lees ons dat die Here Jesus hierdie ding sê, hy sê, dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal versla wees, hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom, met groot krag en majesteit. Ok, nou, hier is ietsie aan die gang, want hier is ietsie wat die hele tyd so half besig is om deur te skemer, nee. En soos wat ons nou vir Matteus geleer ken het in die afgelope paar weke, het ons agtergekom dat hy die hele tyd besig is om die geskrifte in ons taal, die Ou Testament, te gebruik om iets te bewys oor Jesus. Dat hy die taal van die Ou Testament gebruik en dat hy met die taal van die Ou Testament oor Jesus praat, sodat die lesers, sy eerste lesers of eerste hoorders kan hoor van wie hy praat, dat hulle kan hoor, hy praat van Jesus as die Messias, as die koning van die konings, die een wat moes kom, die seun van David, die seun van Abraham. Nee. En dieselfde moet ons dan met ander woorde hier toepas en besef dat met wie is ons hier besig. So as jy kyk na die volgende versie, dan gaan jy iets sien van dit wat in Handelinge aan die gang is, en dit wat in Matteus hier aan die gang is, want hulle is al twee die heeltyd besig, Lukas en Matteus, die heeltyd besig om hierdie taalgebruik te gebruik van Daniël hoofstuk 7. Goed, hoor nou hoe mooi gaan jy na die ooreenkomste sien, en ek hoop jy sien het raak. My nagtelike visioen het voortgeduur, daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese, wat letterlik daar staan is, iemand soos die seun van die mens. Nee, en dit is waar die titel, wat Matteus die hele tyd gebruik, wat die Here Jesus, as hy van homself praat, nee, as hy in Aramees dit hoor, dan beteken dit eintlik net ek. Nee, hy sê Barinas, beteken ek. Hy praat van homself, maar as jy dit letterlik vertaal, beteken dit seun van die mens. Maar die titel, wat Jesus oor en oor gebruik in Matteus, kom hier vandaan, van Daniël hoofstuk 7 af. Want hier is 'n profesie wat op Jesus van toepassing is. Goed, iemand soos die seun van die mens, hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan die menslike wese, die seun van die mens, is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie. Goed, so ons hoor hierdie ding, oor en oor, die seun van die mens wat kom op die wolke, ons hoor van, gaan na al die nasies toe, maak hulle my disciples, ek gaan julle krag gee, en julle gaan my getuies wees, in Judea, en Samaria, en tot die uitkoek van die aarde, daar hoor ons, dat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien, sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie, aan hom is die heerskappy en eer en koningskap gegee, wat sê Jesus in Matteus 28, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Nee. So ons hoor hier iets baie meer aan die gang as net dit wat ons gewoonlik by hemelvaart hoor. Want gewoonlik by hemelvaart dan dink ons aan die disciples en ons dink aan die feit dat Jesus opgevaar het na die hemel en ons probeer uitwerk, ja, hy moes sterf, hy moes begrawe word en hy moes opstaan uit die dood en hy moes hemel toe gaan want hy moes sy plek aan die regterhand van God gaan inneem en regeer as koning van die aarde. En dit is alles waar, dit is alles 100% waar. Maar hier is met ander woorde iets soveel groters wat hier vervul word wanneer Jesus opvaar na die hemel. Hier is 'n profesie wat vervul word. Hier is God wat in die geskiedenis kom intree en sy beloftes kom waarmaak. Weereens, nie net in die geboorte van Jesus nie, nie net in die lewe van Jesus nie, nie net in sy sterwe aan die kruis en sy begrafenis en sy opstanding nie, maar ook in sy hemelvaart, oor en oor en oor, kan ons sonder twyfel besef en weet dat Jesus Christus is die koning, die lewende God, wat God met ons geword het. Dis wat hier aan die gang is. Goed, nou is daar nog ietsie wat hier uitstaan. As 'n mens nou die taal van Matteus begin verstaan en ons begin verstaan met wie dit is wat hy praat en dat ons het hierdie kloof tussen ons en daai tyd dat daar goedertjies is wat by ons verbygaan. Nee, net soos wat jy vandag as jy vir 'n antieke Jood wat Aramees of Hebreeus gepraat het, sou sê, ek sukkel om die kloutjie by die oor te kry, gaan hy wonder, wat bedoel jy? So is hier taalgebruik, wat vir hulle bekend was, wat vir ons onbekend is. Nee. En ons sien het eintlik al klaar hier in Daniël 7, omdat ons sien, hier is taalgebruik, wat in hulle volksmond was, wat Matteus en Lukas gebruik om oor Jesus te praat, en wanneer hulle dit doen, dan kom hierdie goeters dadelik in die Jode wat dit hoor, se koppe op, want hulle ken dit. Hulle sien dit. As Lukas en Matteus hierdie woorde gebruik, dan sien hulle, maar wow, dis Daniël 7. Dit is die waarheid. Hier gebeur dit. Hier is die Messias. Goed, nou net so is daar nog ietsie wat hier aan die gang is. En dit is wat ons hier sien, is hierdie die opgang van Jesus. Nee, hoor mooi wat hier staan. Hier staan nie dat hy het in 'n ruimteskip geklim en toe gaan hy op nie. nie? Hy, en in elk geval weet ons toch nou dat ons wereldbeeld is van so aard dat ons weet dat dit hang nou af wat kant jy staan. Nie? Dit is nie een plat ding en daar is een hemel en jy gaan op en dan gaan die hemel toe nie. Want dit is een ronde ding en dit hang nou af wat kant toe jy gaan. Nie? Van, so dit gaan nie oor een geografiese ding van opgaan. Nie? Dit gaan meer oor, wat is die Engelse woord van ascension, to ascend, om te verhoog te word. Jesus is verhoog deur sy lyding en sterwe. En so sien ons die hele tyd dat hy opgaan. Want hy gaan op na Jerusalem, sê Markus 10 vir ons, hy gaan op na Jerusalem toe, om die lydensweg te gaan loop en gekruisig te word. Dan word hy verhoog aan die kruis, soos wat Moses die slang op die paal gesit het, so word die seun van die mens verhoog en word hy aan die paal opgehang. Dan sterf hy en dan word hy verhoog, want hy staan op uit die dood. En dan word hy verder verhoog, want hy vaar op na die hemel. En voordat hy opgevaar het, voordat hy opgegaan het, het hy eers een groot offer gebring. Nou moet ons dit al gehoor. Ons lees daarvan in Exodus, hoofstuk 24, en jy kan nou die hele hoofstuk gaan lees, en terwille van tyd en energie, gaan ons nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar trust my, gaan lees die hele hoofstuk. Ons gaan net hierdie paar verse lees, en hoor wat gebeur hier. Vroeg die volgende oggend het hy, Moses, aan die voet van die berg een altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bille as brandoffers en maaltijdoffers vir die Here te offer. Terwyl Moses die berg uitklim met 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï berg gebly en 6 dae het die wolk die berg omhul. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Dit klink half bekend, nee? Jesus bring 'n offer en dan gaan hy op in die wolk. Moses bring 'n offer aan die onderkant van die berg en dan gaan hy op in die wolk, in die teenwoordigheid van God in. Hoor wat gebeur in Levitikus. Levitikus hoofstuk 16 is die Here besig om die opdragte te gee vir die viering van die groot versoeningsdag wat een keer een jaar plaasvind. Wanneer Aaron die bokram slag, wat as sondeoffer vir die volk bedoel is, moet hy met die bloed agter die voorhangsel ingaan en daarmee doen soos hy gedoen het met die bilse bloed. Hy moet dit sprinkel op die deksel en voor die deksel. So moet hy die allerheiligste reinig van die onreinhede van die Israeliete, van hulle oortredinge en al hulle sondes. So voordat Aaron of die hoëpriester agter die voorhangsel in die wolk in, onthou toe hulle die tabernakel ingewy het, het God met in die vorm van 'n wolk in die allerheiligste in die tabernakel ingetrek. Voordat hy in die wolk ingaan, moet hy 'n offer bring. Voordat hy agter die voorhangsel ingaan, moet hy 'n offer bring. So wat is hier aan die gang? Die Here Jesus is besig om van die aardse werklikheid in Godse werklikheid in te klim. Hy gaan in Godse teenwoordigheid in die allerheiligste in die hemel in. Hy gaan op. So hier is weer eens meer as net Jesus gaan huis toe, of Jesus gaan neem sy plek in langs die troon van God. Hier is weer eens iets wat vervul word. Die hele offerkultus, dat Jesus kom wys, maar hy het nie net die offer gebring aan die kruis nie, hy is ook die hoëpriester wat in die hemele ingaan, wat in die hemelse allerhoogste ingaan, allerheiligste ingaan, en by ons Vader gaan pleit, soos wat die hoëpriester op Groot Versoeningsdag vir die volk gaan pleit het, vir hulle sondes, soos wat Moses op die berg by God gaan pleit het, vir hulle sondes, so lees ons in Romeine dat die Here Jesus sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons, hy tree in vir ons as hoëpriester. Nou lees ons in Hebreërs hoofstuk 1 vers 3 en in vers 10 vers 12 lees ons hierdie woorde. Hy praat van Jesus, hy sê uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, nadat hy die offer gebring het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. 10 vers 12 sê, maar Jesus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Waarmee is hy besig? Hy is besig om in Godse die goddelike werklikheid in te beweeg. Hy gaan agter die voorhangsel in. En hy pleit vir ons. Hy tree vir ons in. Hy bring een finale ewige offer. Nou is die vraag, waar los dit ons? En ons het dit eintlik nou al gesê, maar ek hoop dat dit vir jou nuwe perspektief bring. As ons hierdie woorde hoor en ons sien, maar hierso is soveel meer aan die gang as wat ons gedink het. En is dit dan genoeg dat ons sê maar getuig gaan verkondig en dis waarmee ons moet besig wees. En dan besef ons dat ons met ander woorde ook kan opgaan en om op te gaan is om te deel in God se koninkryk, om te deel in die koninkryk van die hemel. En hoe doen ons dit? Die Heilige Gees wat in ons woon, sien nou hardloop ek weer vooruit, maak van ons priesters in God se werklikheid. En dat ons in hierdie werklikheid daardie priesters moet wees. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat moet doen, die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. En dan kom ons op die ou ene aan die einde van die Bybel in Openbaring. En dan lees ons hierdie woorde as ons gekonfronteer word met die opgestane lewende Here wat regeer en ons lees hierdie woorde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy Jesus se voorbeeld moet volg, dat ons Hoëpriester se voorbeeld moet volg. Dat ons agter hom moet aanloop. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Dit kan ons weet, broer en suster, op hemelvaart onthou ons nie net dat hy opgevaar het nie, maar ons onthou ook dat hy weer kom. En totdat hy weer kom, is ons waarmee besig? Besig om te verkondig dat hy ons geroep het uit die duisternis uit na sy wonderbare lig, dat ons getuie sal wees van hom wat een finale ewige offer gebring het, sodat ons agter die voorhangsel in die teenwoordigheid van die Allerheiligste kan ingaan. Hy het vir ons die weg gebaan en daardie weg is deur sy liggaam, sê Hebreërs 10 vir ons. En die voorhangsel het nou weer wat gedoen? Dis hy sy laaste asem uitgeblaas het, geskeur van bo na onder. Elke facet van dit wat Jesus kom doen het, elke storie in die Bybel wys na dit wat God vir ons bedoel het. Dat hy besig is om hierdie aarde weer nuut te maak. En dat sy koninkryk, ons het dit nou mooi gesien in Matteus, nê, dat sy koninkryk reeds in Jesus aangebreek het. Maar dat daar 'n dag kom wanneer die Alfa en die Omega weer kom, wanneer die Here Jesus weer kom, dat dit totaal en al voltooi sal wees. En tot dan is ons sy getuies, is ons sy koninklike priesterdom, wat van sy liefde getuig. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons is vanavond net weer verbaas en verwonderd, Here, oor die wonder van u woord, en dat ons recht deur die woord, dieselfde boodskap kan hoor van u groot liefde, van u groot heilsplan. En dat ons sien hoe dat u Here Jesus dit alles kom vervul het, dat u dit kom wys het, dat alles wys na u, die een wat vir ons kom sterf het, die Messias, die Christus, die Gesalfde, die Koning van die Konings. Ons vra Here dat u ons dagelijks sal herinner daaraan, dat ons u koninklike priesterdom is, dat ons u tempel is, deur die inwoning van u Heilige Gees, en dat u vir ons stuur in hierdie wêreld in, om juis u getuies te wees, om u teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar te maak, deur die manier hoe ons Hoëpriester se voorbeeld volg. Stuur ons Here, gebruik ons, nie net hier waar ons bly nie, maar oral waar ons kom, by die werk, by die skool, oral waar ons gaan, stuur ons Here, gebruik ons, en geef vir ons die krag van die gees, om werkelijk die getrouwe getuies te wees. Here, ons wil so graag deelneem aan die opbou en die uitbou van die koninkryk. En dan begin ons weer opnuut besef wat het beteken, wanneer ons sien wat hier gebeur, wanneer ons sien dat u, Here Jesus, opgevaar het na die hemel, dat u in 'n wolk opgegaan het, die wolk wat die sigbare teken was van die teenwoordigheid van Jahwe by sy volk. Dat u, Here Jesus, werklik God met ons geword het, en dat ons kan staatmaak, Here, op u belofte, dat u altyd by ons sal wees. En dat dit dan vir ons nuwe betekenis kry, wanneer ons bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Mag dit al hoe meer 'n werklikheid word, mag u ons oë oopmaak daarvoor, en mag u van ons agente daarvan maak. Stuur ons, Here, vir u koninkryk. Ons bring aan u al die eer. Amen.